Gepleýär azat atdyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuň üçin programamyzda Sinçi manat naatlaştırma kıyınçılığını problemaların alıcıların hasabına çözülüyenliğine aydiyar. Türkmen hükümeti 200'lü çayaklendirme siyasatını yürüdiyar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezdenin tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Belarusun prezidentlik saylawyna deslapky ses berişligi gözeçlik edýän hem de ýurdun saylaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdiren garaşsyz synçylar saklandy. Çarşamba günü dogruçul adamlar atlandyrylýan saylaw gözeçlik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji günü 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saylaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasabalanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşsyz synçylaryň saylaw uçaklaryna goý berilmezligi, saylaw gutularynyň akseslerini sanalmagyndan ozal Olaryň dogry möhürlenenligine gözegçilik edilmegine ýol berilmezligi ýaly kanun bozmalary hasabalanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçaklaryna garaşy synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözegçilik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçaklaryna girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýruta uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklama üçin Livan paýtagtynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adamdan 137 adam helak boldy we adamdan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livan'ın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos'ta itti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydanı deper yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının has köptüğü varı da korku dörediyer. Resmiler portta köp gülveri hupsuzluk şertleri berca yedilmeyen saklanan partlayıcı hasiyette dökün amyak selitrasının Partlama yol verinliğine aygarlar. Hükümet 5. Ağustos'ta port işgarlarının öy tutsaluğuna saklanmağını buyruk verdi. Medya feriştileri yağırlanam yakselitrasının ol yere bir neçü yıl odal Rusçalı işe vur Igor Grechushkin'in ele salınan yük gəmisinden düşürlendiğini haber veriyar. Livan'ın içeri işçi ministri Muhammed Fahmi 5. Ağustos'ta partlamanın 2700 tonadını kovrak amyak selitrasının yağırlanmağı neticesinde yüze çıkanlığına aytti. Fahmi partlayıcı hayatiyetli dökünün 2014. yılda bir yük gəmisi konfiskasiýa edileli bäri port ammarına saklananyny aýtdy. Birleşen Ştatlary Russiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meseleleriň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratma üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýyplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Russiýanyň bulanmazlyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny Dildi uşuk talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy setinden peýdalanýanyny aýtdy. Russiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web-saýtlara üns jemleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär, ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web-saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqz ediyar. Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğünü 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cevat Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistleri bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömegi bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamına geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığını aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.15%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulgumu kovuşok ve Onlar çöyül bäri uruşdan ezir çekip gelýän Awganystanyň test mümkinçilikleri çäklidir. Ýurtda 5-nji awgustda çen resmi taýdan 36829 koronavirus wakasy we 1294 ölümi hasabalandy. Ýöne hakyky sanlaryň has ýokurduny ynanylýar.